tās ir tikšanās ar dažādu festivālu pārstāvjiem, ar dažādu sabiedrisko institūciju, Eiropas institūciju darbiniekiem un, protams, viena no pamattēmām ir tātad Latvijas filmu piedāvājums dažādiem festivāliem Eiropā, pasaulē, Āzijā, un otrs mūsu darbības virziens ir reklamēt Latviju kā lielisku filmu uzņemšanas vietu ārzemju filmu komandām, šo filmu producentiem, jo Nacionālā kino centra pārziņā ir arī finansiālais atbalsts tātad ārzemju filmu uzņemšanai Latvijā, proti mēs piesaistam investīcijas. Ja ārzemnieki brauc un tērē šeit naudu filmējot, dodot darbu mūsu kinematogrāfistiem, tad mēs, nu, mums ir jāpopularizē šī iespēja.